sa ka mabungahon o masadyang takna kanyang tanan mga suking tigpaminawan ni ining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Niining higayuna, magapadayon kita sa atong pagtuon dinhi sa libro ni Zacarias. O karon, kita niya gihapon dinhi sa Kapitulo 1, sugod sa versikulo 7, ngadto sa 11. Kining mga bersikuluha, magasugod sa pagpadayagan ninyo, mahitungod sa usaka, kontrobersyal o manindot nga hisgutanan. Kini mahitungod sa mga pananawon. Kami magapaambit ka ninyo o mga pananawon nga nakita ni Zacarias diin gihatag sa Diyos ngadto kaniya. O ang matag pananawon, magapadayag o mga kahibulungan o manindot nga kamatuoran, mahitungod sa Diyos nga ngay natong masabtan karon. Og niining taknaa, buot namong ipaambit kaninyo ang unang pananawon nga nadawat ni Zacarias nga mao ang pananawon sa mga ngabayo ilalom sa kahoy nga mertos. Og ang kinatibukan niana, mao isaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan, inilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa, usa ka mabungahong takna kaniyong tanan, dako ang akong pagpasalamat sa Dios tungod kay sa makausap pa, kita magkakauban na usab dire sa atong pagpamalandong sa pulong sa Dios. Kita magatuon karon mahatungod sa una sa napulong pananawon ni Zacarias. Sumala sa ubang mga bantog o komentarista sa balaang kasulatan, may walo lamang kapananawon dire. Apan kita magabuhat og laing pagi sa pagbahin-bahin niya na sama sa inyong nakita, maunga kita makabaton og dapulo ka mga pananawon dere. Ang unang pananawon mahatungod sa mga kabayo og mga kakabayo ilalom sa kahoy nga mirtos. Gikan niya na, basahon ko dayon ang versikulo 7 sa atong teksto gihapon karon, si Zacarias Kapitulo 1, versikulo 7, og hangtod lamang sa versikulo 11 ang atong pagatunan karon. Ani abasahon ko nga matud pa sa ikakaluhaan ug upat ka adlaw sa ikanapulo ug usa ka bulan nga mao ang bulan sa Sibath sa ikaduha nga tuig ni Dario midangat ang pulong ni Jehova kang Zacarias ang anak kalalaki ni Berekias ang anak kalalaki ni Ido nga manalagna nga nagaingon tungod kay ang mga pangalan sa bulan sa Hebreo wala magsugod sa Enero. Ang ikaunsi nga bulan, kapareha sa bulan sa Pebrero sa atong nasod. Pebrero 24, 520 BC. At tumakita ang pagkamahinungdanon nini sa mga sunod nga minuto. Og garon ato usab nga tan-aon ang mga pangunang detalye nga ana sa atong atubangan karon. 5 ka bulan una kini mga panan-aona ang Dios nagapakita kang hagyo og naghatag kaniya og usa ka mensahe sa paghagit alang ngadto sa mga salin nga mibalik sa Israel aron sa pagtukod pag-usab sa templo sa Jerusalem. Og ang buluhaton sa pagtukod pag-usab sa templo nagsugod na. 5 ka bulan ang nakalabay gikan sa pagsugod sa pagtukod sa templo sa Dios. Unya 2 ka bulan una na dawat ni Zacarias kining mga panan-aona. Si propeta Hagyo nagpadayag og usa ka mahait nga mensahe alang ngadto sa mga saserdote sa Israel nga gikatuhan nga kini ang ulahing pagpanagna ni Hagyo. Ang iyang mahait nga mensahe alang ngadto sa mga saserdote sa Israel nga dili mga maputli apan sa gihapon sila naghulat sa pagpanalangin sa Dios. Bisan sila nasayod nga sila nakasala batok sa Dios sa gihapon, sila usab nagdahom sa iyang pagpanalangin kanila. Og dili lamang kana si Hagyo nagpadayag og mahait nga mga mensahe ngadto kanila tungod sa ilang paglangan-langan sa pagtukod sa templo og sa pagduha-duha sa pagpadayon niana. Si Hagyo nagsulti kanila mahatungod sa nagkaduol ng pagkapukan sa mga gingharian sa mga hintil. Una pa, magatukod ang Dios sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan. Siya maingon kanila ang nagahari ni adtong panahuna mao ang Mesiyas og nga siya maabot diha sa kaliwatan ni Zerubabel nga usa sa mga tigdumala sa Jerusalem ni adtong panahuna nga nagagikan sa harianong kaliwatan ni Haring David. Og karon nining panahuna nga ang templo giayo o gitukod pag-usab din si Zacarias gikahatagan sa napulo ka mga pananamon. Og si Zacarias may padayon uban sa bagyon kanato sa bersikulo 8 sa Zacarias kapitulo 1 gihapon sa atong teksto nakita ko niyad tong gabiuna og aniya karon dihay usa ka tawo nga nagakabayo sa usa ka kabayo nga mapula og siya mitindog sa taliwala sa mga kahoy nga mirtos nga didto sa ubos og sa loyon niya dihay mga kabayo mga mapula alasan og maputi. Matudpan ni ini kanato nakita ko niadtong gabi una siya wala magingon nga ako nagdamgo niadtong gabi una lagmit kamo nagunahuna nga tungod kay si Zacarias nakadawat ni anang mga panan-awuna sa kagabion kinipinagi na sa usa ka damgo apan dire ato makita nga klaro niyang giingon nga kining mga panan-awuna dili damgo. Nagsiga ang iyang mga mata og ako wala magatuong may mga nindot nga awit nga nakapatulog kaniya ni anang gabion. Daghang mga tao ang wala makauyon sa akong panglantaw nga ang Dios karon dili na magasulti pinagi sa mga damgo o mga pananawon sa atong kapanahunan. Kung may mga tao nga nag-ingon nga sila, nagabaton o pananawon, ako wala magabadlong kanila niyana. Hinoon, ako silang ipangutana kung unsang klasiyang pananawon ang ilang nakita sa ilang mga damgo. Kaya kung sila mutando, ako nasayod ng ang ilang mga pananawon tungod lamang sa ilang gikaon ni anang gabiuna o tungod sa ilang mga kasinatian. Kaya sa atong pagkatulog, ang atong unahuna nakapahulay o sa makadaghan kana naghinumdum o nagahinumdum o mga kasinatian nga nahimong hinungdan sa damgo. Busa, ako nagatuong kita makasiguro gayod nga ang Dios dili na makigsulti kanato karon o nining panahuna pinaagi sa mga damgo. Ato makita diri nga si Zacarias miingon, akong nakita. Mahinungdanon gayod nga atong masabtan ang paagi din ang Dios nagapadayag sa iyong kagalingon ngadto kang propita Zacarias niadtong panahona. Matud pa, aniya karon. Si Zacarias nagsugod sa pagsugilon sa mga pananawon sa madramahong paagi. Kining mga pulong nga nagapasabot og panglantaw. Tanawa, dihay usa ka tawo nga nagakabayo sa usa ka kabayo nga mapula. Kinsa kanang tawhana? Siya ang Ginoong Hesukristo, una pa siya nagpakatawo ni ining kalibutana. Lagmit, kamo magapangutana kanako, sa unsang paghihak ko kini o kana nasairan? Kung atong tanawon sa versikulo 11 o 12, siya gitawag nga manulunda ni Jehovah. Sa daang tugon, ang manulunda ni Jehovah gitawag nga Dios usab. Busa, ang manulunda ni Jehovah sa daang tugon mao ang Ginoong Hesukristo sa bagong tugon. Siya ang manulunda sa iyang presensya, si Jehovah mismo ang Mesiyas. Ngayon una pa gipakatao si Jesus nining kalibutana, siya nakita ni Zacarias nga naglantaw niining kalibutana. Karon, matuod nga si Satanas gitawag nga prinsipe niining kalibutana nga maoy mga pamaagi niining kalibutana ang pagkamakasasala sa kalibutan ilalom sa pagdumala ni Satanas. Apan wala gitugyan sa Dios kining kalibutan ang ngadto kang Satanas. Kay bisan niining higayuna ang Ginoong Hesukristo nagtindog didto sa landong og nagalantaw og nagabantay sa tanang mga iya. Gikan nini sa mga pananawon ni Zacarias ang nasod sa Israel ang gibantayan ni Jesus. Usa kadakong pagdasigayod nga atong masairan nga bisan sa kabituunan, bulan og mga planeta, ang Dios sa kabuhatan naglantaw og nagabantay sa iyang mga anak. Kiniusa ka manindot nga mensahe alang kanato nining panahon na gayon. Si Zacarias naghatag pa kanato og mga mensahe sa pagdasig og kini usa niadtong mga mensahe sa pagdasig. Atong makita nga ang tao nagkabayo sa mapula nga kabayo. Unsa ba ang kahulugan sa kulor nga pula? Kung atong tanawon, ang kulor nga pula nagpasabot og dugo og gubat. Sa libro sa pinadayag, kana nagasulti mahatungod sa pag-ula sa dugo diha sa pagigubat. Apan dire nga nagkakabayo sa mga mapulang kabayo, nagsulti nga ang iyang kaugalingong dugo mao ang giula. Siya naglantaw didto sa hataas sa kalibutan tungod kay siya namatay og nagaula sa iyong dugo alang sa makatauhan nining kalibutan na. Siya ang Ginoong Hesukristo nga nagpakatao nining kalibutan na aron matuman ka ng mga butanga. Og kana, usa ka maayong hulagway nini. Aniya pa, og saluyon niya dihay mga kabayo, mga mapula, alasan og maputi. Kana wala magasulti kun may nagkabayo sa mga kabayo, apan ako nagatuong kita, nagdahom nga ang matagkabayo, may nagkabayo niya na. Kini ang sanglitanan din ng Dios, wala maghatag kanato og hingpit nga kasayuran, apan atong makita nga lagmit ang mga nagkabayo niini, mga manulunda ilalom sa pagdumala ni Kristo nga nagalantaw og nagabantay sa kalibutan og nagataho kaniya kun unsay ilang nakita. Ako nagatuong ang kulor sa mga kabayo nga mapula, alasan og puti, mga mahinong danon gayud kayo. Sa atong kapanahunan karon, mga higalag kaigsunan og mga suking tigpaminawan, dili na uso ang mga kalisa o kabayo sama niadtong wala pa na-diskubre ang mga sakyanan nga di motor. Kaniadto, ang mga kalisa o kabayo ang gigamit nga pang-transportasyon. O kung ikaw may kabayo kaniadto, ikaw bulahan gayon o magkabati nga ikaw kauban sa mga adunahan. O galang kanimo, dili na mahinungdanon kung unsay kulor sa imong kabayo, batikan nga brown man ka na o puti o itom, apan lagmit ikaw, diligid mahimuot sa kabayong brown ang kulor o may batik-batik pa. Sa ako nang gikasulti kaninyo nga ako na nagtuong may kahulugan sa matagkulor sa mga kabayo nga gisgutan kanato nini. Ang mapulang kabayo nagtimaan sa gubat ug dugo. Ang puting kabayo lagmit nagsimbolo sa nagsakay nini nga naglakaw diha sa kadaugan. O ang kabayo nga may batik-batik nga itom, puti o brown nga kulor, nagpasabot o panagsagol sa tulo ka mga kulor. Matod pa, siya mitindog sa tariwala sa mga kahoy nga mirtos. Ang kahoy nga mirtos, gitawag nga kahoy nga laurel sa laing nasod. Kana, kasagara ang makita diha sa mga desertong mga dapit. Sa Israel, kita makita didto og mga walog nga napuno sa mga mirtos. ang Myrtus usa ka timaan alang sa Israel. Dire ato makita nga may mga kahoy ug tanom nga nagtimaan sa usa ka nasod. Ang kahoy nga olibo ug ang kahoy nga Myrtus ug ang mga paras kadang tanan may kahulugan gayat. Sa Isaias kapitulo 41 sa bersikulo 6 sa bersikulo 19 ato mabasa nga ang Dios nagingon, ako magabutang sa kamingawan sa sidro, sa akasya, ug sa arayan, ug sa oliba, ibutang ko sa kamingawan ang hayas, ang ulmos, ug ang alamos nga magtipon. Ug sa Isaias kapitulo 55, bersikulo 3, siya maingon, sa dapit sa tunog, mutubo ang haya, ug sa dapit sa sangpinit, mutubo ang arayan, ug kini mamahimong usa kang ngalan kang Jehova, alang sa usa ka walay katapusang timaan nga dili pagaputlan. Sa modernong Israel, sila nagtanom og mga kahoy og karaghanan kanila mga Myrtus og kini mahinungdanon kanila. Ang kahibulungang butang mao nga sa ilang fiesta sa tabernakulo usa sa ilang mga ritual ang paggamit og Myrtus uban ang mga dahon sa palma. Kana gihisgutan o gibuhat nila diha sa Nehemias kapitulo 8 nga nagingon og ilang nakaplagan nga nahasulat sa kasuguan. Giunsa ang pagsugo ni Jehova pinagi kang Moses nga ang mga anak sa Israel nagpuyo sa mga payag sa fiesta sa ikapito kabulan nga sila na nagsangyaw o na nagpahibalo sa tanan nilang mga siyudad o Jerusalem sa pagingon lakaw ngadto sa bukid og pamutol og mga sanga sa olibo og mga sanga sa ihalas nga olibo og mga sanga sa anayan og mga sanga sa mga palma og mga sanga sa mga kahoy nga malabong sa dahon aron buhaton nga mga payag sumala sa nahisulat. Usbon ko ni Himaya 8:14 ngadto sa 15 kana. Sa pagkatinood lamang gayon, ang mga Myrtus nagagikan sa Hebruhanong pulong hadhas, diin nagagikan ang pangalan ni Esther sa Hebro nga Hadasa. Kana nagapasabot nga ang babaeng gipanganlang Esther o ang laing babaeng ginganlang Myrtus na nagsama lamang nga nagpasabot o kahoy ng Myrtus. Matud pa ang kahoy ng Myrtus nga dito sa ubos. Unsay bot niyang ipasabot nga anaa sa ubos? Kana nagapasabot nga sa ubos sa walog. Ang pundok sa mga Myrtus nga kahoy kasagara ang makita diha sa mga walog din may tubig nga makitaan. Ang Myrtus nga kahoy diha sa walog nagtimaan sa nasod sa Israel kay siya tuwa gayon sa ubos sa walog karon. Una kita mubiya nining bersikulo ha. Ako magaingon nga ang nagkabayo sa pulang gabayo usa kahulagway. Og ako, nagtuong ang Ginoong Jesucristo, naghulat sa adlaw nga moabot diin siya, magakuha nining kalibutan na. Apan sa pangkasamtangang panahon, siya nagabantay sa kalibutan. Og ako nagdahom nga ang mga naggabayo sa ubang mga kabayo nga binuhat sa Dios o sa mga anghel, mga kauban niya. Og pagkahuman nga kini, nakita ni Zacarias, siya naglibog gayod. Ug wala masayod sa buot ipasabot niini. Mao nga maingon siya kanato sa bersikulo 9 sa atong teksto gihapon si Zacarias kapitulo 1. Unya maingon ako o Ginoo ko unsa ba kini? Og ang manurunda nga nakigsulti kanako maingon kanako. Ipakita ko kanimo kung unsa kini. Matud pa niini kanato. Og maingon ako o Ginoo ko unsa ba kini? Gikan niini atong makita nga si Zacarias. Wala magapangutana kung kinsa ka na o nagsukit-sukit pa. Apan siya nangutana, unsa ba kini? Ang kaistorya ni Zacarias niini, gitawag nga manulunda. Nga gikaistorya usab ni Zacarias, dito sa bersikulo 3 nga nagkanayon, og si Jehova mitubag sa manulunda nga nakigsulti kanako uban sa mga maayong pulong bisan sa mga makalilipay nga mga pulong. Matud pa sa mga bantog sa balaang kasulatan nga ang manulunda niini dili ang manulunda ni Jehova nga mao si Jesucristo. Kinilagmit usa sa mga nagakabayo sa mga kabayong may nagkaninlaing kolor. Kana ang manulunda nga nagkasaysay sa mga butang ngadto kang Sakarias. Si Sakarias nagapangutana sa buti pasabot sa kabayong pula ug sa mga nanagkabayo ni ana. Ug dayon gikan sa bersikulo 9 gihapon unya mingon ako o Ginoo unsa ba kini? Lagmit kini usab ang susamang pangutana nga atong nabatunan karon. Mao nga paminaw higalag igson. Siya nagingon nga iyang ipakita kanako kanang mga butanga. Og kana matud pa kanato sa bersikulo 10. Sakarias kapitulo 1 gihapon. Og ang mga tao nga nagtindog sa taliwala sa mga kahoy nga mirto, mitubag og miingon. Kini sila mao ang gipadala ni Yehova sa paglakaw ngadto nganhi latas sa kalibutan. Ang mga pulong sa paglakaw ngadto nganhi nagapasabot nga sila na nagbantay sa kalibutan. Og matud pa usab sa usa ka bantog sa balaang kasulatan. Kung si Satanas nagasaka kanaog og naglakaw ngadto nganhi didto sa langit og diri sa yuta aron sa pagdala og mga kasamok sa kalautan sa mga anak sa Dios, si Yehova nagpadala usab og mga manulunda sa paglakaw ngadto nganhi sa kalibutan. Sa Job kapitulo 1 bersikulo 7 at mabasa ang pulong nga sama nini og si Yehova mingon kang Satanas. Diin kagikan unya si Satanas mitubag kang Yehova og mingon gikan sa akong pagsuri-suri didto sa yuta o gikan sa akong pagsaka o pagkanaog niini. O sa kapitulo 2, sa versikulo 2, nagingon, o si Yehova maingon kang Satanas, din kabagikan, o si Satanas mitubag kang Yehova o maingon, gikan sa akong pagsuri-suri sa yuta o gikan sa pagsaka o pagkanaog niini. Si Satanas, sa walay pagkakapoy na pagsuri-suri, ug nagsakanaog aron sa pagsamok apan matud pa sa Salmo kapitulo 24 bersikulo 7 ang manulunda ni Yehova nagapahaluna sa paglibot sa mga nanghadlok kaniya ug nagaluwas kanila. Ug sa Salmo kapitulo 21 bersikulo 11 nga kanato nagaingon kay siya nagasugo sa iyang mga manulunda sa paglantaw kanimo sa pagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan. Og diri usab sa Hebrewhanon kapitulo 1 bersikulo 14 nagkanayon, dili ba silang tanan mga espiritu nga nag-alagad nga gisugo aron sa pag-alagad tungod niadtong mga manulunda sa kaluwasan? Diri gyud atong makita nga kining mga manulunda naglakaw-lakaw nga dunganhi aron sa pagpanalipod sa mga anak sa Dios gikan sa mga pag-atake ni Satanas. Kini usa ka kahibulungang kamaturan. Diri atong makita nga kita wala gayod pasagdi sa Dios. Siya nagadala og mga manulunda aron sa pagtabang og pagbantay kanato labi na sa mga pag-atake ni Satanas. Gikan niya ng tanan mo padayon na kusbagbasa dinhi sa bersikulo 11. Og sila mingtubag sa manulunda ni Yehova nga nagtindog sa taliwala sa mga kahoy nga mirto og mingingon, kami minglakaw ngadto nganhi latas sa kalibutan og aniya karon ang tibuok kalibutan nangurog pa og nagapahulay. Matud pa ang tibuok kalibutan nagapangurog pa og nagapahulay kana nagapasabot nga may kalinaw karon sa kalibutan kana mayong paminawon tungod kay sulod sa 5,000 katuigan nga natala nga kasaysayan duha lamang kagatos katuig diin kita nakabaton og kalinaw. Ang tao mangilad og mahigugmaon sa gubat og pakig-away. Kana nagkapasabot nga may pakiggubat diha sa iyang kasing-kasing. Dere nagaingon nga may panahon sa kalinaw. Apan unsa nga matang sa kalinaw kana? Kana ang matang sa kalinaw nga wala maglugay. Kining tanan matuod gayud mga higala. Busa sa atong pagtapos na usab nining atong pagtuon nining mga takna, moy akong tinguha nga atong makita gayud ang mga pamaagi sa Dios. Pinaagi sa mga katawhang Israelita aron hisabtan tagayod ang iyong mga pamaagi, mga higalag kay Agsunan tungod kay gikan niya na kakuhaan ta kana og mga sanglitanan kun prinsipyo aron hisabtan ta ang pagigugma sa Dios ngadto sa matag usa kanato. Pinaagi niya ng mga tawhana. Musa hinaot nga dili mo labing kawang kanang tanan tungod kay tinguha sa Dios nga tumasabtan gayud kana og bagmalipayon kita gikan niya na. magampo kita isip panapos atong buluhaton karon. O Dios nga gamhanan dalaygon ka sa walay katapusan na usab sa tanang kamaturan nga mong nakitag natunan, hinaut ka diri mo labing kawang katungtanan. Panangin eh, o katagi kaligon ng matagusa ka na mo, hangtod din mga oras o Dios nga amahan taliwala sa mong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong. Kining tanan na kung gampo ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo ang mong bugtong maluluwas. Amen. O amen.
Usahay manghupaw ta tungod sa pag-